مرحبا بكم، انا ليو راديو.
يو مورنينغ يو راديو.
Tout de suite, bien évidemment, place la première partie de la story. Je tiens à l'équipe de votre radio du côté des réseaux. Je vous en parle, on vous raconte tout. On peut story dire comme ainsi.
Ana tamchat li story w rdayta aqli mshtet ma ma wa.
Match
le match. Story explique comment on peut نسولكم واش الكذوب حاجه زوينه ولا خايبه.
السؤال
واحد الخبز كان كيبان كيقول لك كل الخبز في الصغار راه غتصحح وكخبز
راه كذوب.
واش الكذوب شي حاجه زوينه ولا خايبه؟ الكذوب سي تنوتي زعما الا فو الا خدمتي فشي حاجه مزيانه راه مزيان.
شي مسوسيه شي ناس اللي
شافوها. بعد المرات مزيان
تكسلك.
قنعتيني.
بعد المرات
انا كنت محتاجة غير نقتنع باش نبدا
انا كنكذب كان خاصني اللي يقنعني.
انا واعرف الكذوب. مالوغوزمون انا واعرف الكذوب هذا هو الاساس. صافي كنت كنقول الصباح
صافي
كنعرف نكذب الا ما وجدتش.
انا وجهي كي
الا وجدتش. انت العكس ديال الناس فراسك.
الا ما وجدتش نعرف نكذب
خاصني نوجدو.
ولكن ما كنستغلش هذه القضيه بزاف.
خاص الحمد لله.
خاصك تستغل.
لا ما كنستغلش. باقي ما سينيتش كونطرا اختي صبر غير صبر.
ما سميتوش الكذوب.
باش صافي مثلا كاين شي بلان ما بغيتش نمشي ليه وكذا شي حاجه بحال هكا
خسرت الخاطر
باش ما نخسرش الخاطر كنكذب.
بغيت نسول هي حيت قالت لك الكذوب اوتي وكذا الا كذب عليك اللي كيبغيك
كيبغيني
اللي كتبغي واللي كيبغيك كي غتجيك
على حسب فاش كذب عليا الا جيت خايبه وقال لي جيتي زوينه مرحبا
هذه ماشي كذب هذه حقيقه
Selon les psychologues, ces mensonges sont autorisés dans un couple. On nous répète souvent qu'un couple solide repose sur une honnêteté totale. Pourtant, certains psychologues estiment que tous les mensonges ne se valent pas. Selon Marc Travers, psychologue spécialisé dans les relations amoureuses, il existe deux catégories de petits mensonges qui peuvent parfois préserver la relation plutôt que la fragiliser. La première est le mensonge pro-social. C'est celui qui vise à soutenir l'autre ou à lui éviter une déception inutile. Par exemple, lorsqu'un partenaire a passé des heures à préparer un repas ou à organiser une surprise, il peut être plus bénéfique de valoriser son effort que de livrer une critique brutale. L'objectif n'est pas de manipuler, mais de préserver le lien et le soutien émotionnel. La seconde catégorie est le mensonge protecteur. Il consiste à ne pas verbaliser certaines irritations mineures ou pensées passagères qui risqueraient de blesser inutilement l'autre. Les psychologues expliquent que relever chaque défaut, chaque tic ou chaque agacement du quotidien peut finir par créer plus de tensions que de solutions. Mais attention, ces exceptions ont des limites claires. Les mensonges destinés à protéger ses propres intérêts, cacher des informations importantes ou tromper son partenaire peuvent au contraire éroder la confiance sur le long terme.
OK, il est capable de justifier le kdeb ديالك يعني هاني غير كذب.
انا ماشي قاد نو قال لك زعما سي بور ايفيتي بلاكس
المشاكل
انا لو كونجون ديالك كاع ولا
لا زعما شي واحد
نهار كله هو كيطيب ودخل فراسك هادشي مالح هادشي مسوس هادشي
وي شو داكور
شوف زعما تي لاحظت لك راك كذبتي عليه وقدرتي تقنعو راه علاش كذبت دونك غير كذب
ولكن
لا انا
نورمالمون الاحسن ما يحصلكش
داكشي علاش خاصك تكون سيده سيده ديالي كتكذب
مزيان اكزاكتومون
ماشي ولكن الى الماكله بويس زعما طيبات شكرا بوس لي راسها
اييه
الماكله باسله وقلتي لها راه الماكله زوينه واش محسوبه سيئه ولا سيئه
لا 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 هذا تشاب بروتيجي دونك
وما غاديش نقول انا كنحط
راسي انا هي اللي عارفه وانا اللي نقول لكم
ماشي الماكله ديال اليمن
واحد الحاجه انا كنتها بنينه ديك الماكله ما بنيناش غتقول لي كول انا ما قادراش ناكل حديك ماكله خايبه
ايوا ديك الساعه سوا غادي تحاول تبروتيجي الكوبل وغاتاكليها صحه سوا تقول لها خايبه
تقدر تقولها بطريقه مزيانه او لا تو سامبلومون ما تقولهاش ديك الساعه ومره اخرى الا كانت غطيب لا بيرسون نفس الحاجه ولا شي حاجه واحده اخرى مثلا كتملح تقدر تقول لها نقص شويه الملح
عافاك دابا
Il y a un auditeur qui a fait un message au 06 24 400 400 qui a fait le monde professionnel.
Merci, monsieur.
C'est une story de quelqu'un.
C'est une story de quelqu'un. C'est une story de quelqu'un. سيد ولا لا
plus une femme est intelligente plus elle aime les hommes toxiques et c'est de la pure biologie tu crois qu'elle cherche la sécurité c'est faux ou la stabilité d'un homme son cerveau reptilien traduit ça par une chose la stagnation le troupeau l'instabilité c'est le signal universel de trois compétences suprêmes non-conformité créativité brute et dominance du chaos Elle ne cherche pas un mec instable. Elle cherche un homme capable de hacker le système. Le problème des mecs stables, c'est pas parce qu'ils sont gentils. C'est qu'ils l'ennuient à mourir. Neurologiquement, sa routine détruit sa dopamine, tu vois. Par exemple, face à un homme prévisible, une femme à haut potentiel entre dans un état de mort cérébrale. Elle ne cherche pas le danger. Elle fuit la prison cognitive de ta vie linéaire. Pleurer, ça vous tente. Mais la biologie se fout radicalement de votre état de morale. Vous voyez
oui.
Oui.
تفقاش معايا دابا
ابري بون اون بيرسون مقناطه وي لينير وي نو
فوالا كنت
مكنخاوش
صافي انتيليجون انا نقدر نستيمولي دماغي بحوايج اخرين من غير المشاكل ديال الكوبل حيت بغيت نستيمولي دماغي
مي لا بيرسون دوات اتر فن ان فيت
واي
ما تكونش لينير ومقناطه لا
بيرسون سي سور سي سور لا كنهضر على زعما على الذكاء قال لك باش زعما ستيمولي ليها الدماغ وداك الشيء واللعيبات خصها شي واحد توكسيك ماشي ستابل
خصها شي واحد مثقف وصافي كولتيفي ستيمولي
ليها هكا شويه هكا زعما شويه فان شويه هبيل
شويه توكسيك
فلوس بزاف
يا اختي
ها وليت نفهم
دوز ستوري ديالك شيماء
الوغ واش عندكم شي صاحبكم مكلخ
وي
ما عندناش دونك حنا
تعرفوا شي واحد
ما عندناش راه حنا
علاش هاد الشوفه هاد كتقوط على
راسي
جي با لو سوا جي لي كاين
انت وصاحبي
انا نشوف غير براسي نشوف راسي
فرحتي حيت صاحبك ولكن حيت مكلخ لا
سمعوا لا صوتك وي
عمرك كنتي كتشوف صاحبك وسولتي راسك كيف الشخص ممكن يكون بهذا الغباء لين جاوب عليها بعض الادمغه كتخدم انرجي سيفر مود فيك اختاروا اسهل طريق مختصر حتى لو انه كان غلط الدماغ ديال صاحبك ممكن يتجاوز التفاصيل اللي انت كتشوفها واضحه والدوبامين عنده دور في هادشي حيت كاين اللي كيقلب على جواب يعطي احساس سريع بالراحه وماشي جواب صحيح وهادشي علاش كيعطيك اجوبه بثقه كبيره اللي هي في الاصل تقدر تضحكك والذاكره العامله حتى هي عندها دور هاد الادمغه قادره تجمع افكار كثيره بينما اخرين كيلوحوا مباشره فاش كتجي وحده جديده وهادشي ما كيعنيش انه غبي وانما التركيبه ديال دماغه كتركز غير على الاحساس والجو ماشي على المنطق
بصراحة انت متمني دماغك ما كتبغيش تعيي بزاف
ملي جاتك
هذا خصو يمشي للمدينة ياكل معقودة كدا لعيبات يمشي للحومة
وداكشي علاش عزيز عليا وداكشي علاش عزيز عليا
عزيز عزيز
عزيز
غزال
غزال ما تحرجوني غنزل
يا الغبي ديالنا
الله يحفظك ليا الله يحفظك ليا انا انتيليجون
Et je ne sais pas où je fais cette article comme Al-Qadiam, ni quand tu m'achètes le chimahel, quand tu trouves qu'il y a un chéri, quand tu
trouves
qu'il y a un chéri, bien sûr, maman dit que tu as un chéri, quand tu as un chéri, quand tu as un chéri, quand tu as un chéri, je te jure, un magasin chéri, ou un chéri, au point que les personnes qui ont le magasin, ils ont dit, oh, quand tu as un chéri, tu as un chéri, tu as un chéri, tu as un chéri, قلتي معنا المحل كيعمر كيعمر ملي كتجي وسمعوا مزيان سا اكزيستوري فريمون ايكوتي
عمرك لاحظت انك لما بتدخل مطعم فاضي تماما وفجاه بعد ما تدخل الناس تبدا تدخل وراك وفجاه المكان بيبقى زحمه في كتاب اسمه بلاك بوك اوف ويلث بيتكلم عن الفكره دي بيقول ان دي اوقات بتبقى علامه ان طاقتك عاليه وان وجودك بيرفع الفريكوانسي في المكان فالناس بشكل غير واعي بتنجذب للطاقه دي وبيحبوا يكونوا حواليها
اها
مانيفيك
الانرجي الانرجي اللي كتكون تري بوزيتيف وطالعه بزاف دونك لا فريكونس اتير لي جون اسكو سا فوز اريف تانتوما القضيه جوستمون واش تانتوما كنتو من النوع اللي ملي كتدخلوا لشي بلاصه خاويه مع كتدخل كتلقى عمرات فريمون كنتي كتدخل كتلقى مثلا داك داك السيد اللي في المكان كيهضر معاك غير انت واحد الوقيته كتلقاه مسكين تالف كيهضر مع 10 اسكو سا فوز اريف حتى نتوما هاد القضيه وتانتوما واش كانوا كيقولوا لكم في الصغر رجليكم سخونه
Je viens de se rendre compte que tu vas être le message.
D'ailleurs, radio. You morning. Super la Aleyu Radio. Et tout de suite, place la deuxième et dernière partie d'Ideal Story. Je t'aime avec Mandal Boudouala du côté des réseaux. Je vous chante aller, on vous raconte tout. Et je démarre pour Stories avec moi.
Stories avec vous, aujourd'hui, je voudrais vous demander une question. Et là, je vais vous demander une question. Et là, je vais vous demander une question. Et là, je vais vous demander
الوحده
كامله كامله تقاموا 300 عطيتكم 100 درهم الوحده وقلت لكم كل تعصيبه ب 10 درهم غتحيد ما تدخليش حلا تدخلي جيب
وانا غير حيت ضد فيك غادي ما نبقاش معصبه وما
ندخل وهادشي غير سلمى تسد لي سد لي
الا مثلا دخلت للدار وما خرجتش
ما غنتعصبش
غتخرجي تواجهي العالم غتخرجي
فين صعيب نتعصب تقدر تبقى عندي زعما اون طون نورمال
يلاه 90 درهم ونجيب لا بالغنى والغرامه راه تجي باش 500 درهم
ثالثه
والى خرجت وتلاقيت بالناس كيسوقوا صعيبه تخليها شي 50 درهم توصلي
ناقص
تخليها شي 50 ل 40 درهم صعيب
صعيب لا درتش معايا التجربه هذه ما اصلا ما غنبداش حيت 100 درهم ما كافيانيش
غتعصب غير على 100 درهم
واش 200 ونبدا معكم 200
تخيل معايا ان شي واحد كيعطيك 100 درهم كل صباح كديرها جيبك قبل ما تخرج من دارك وكل مره كتعصب اولا كدار مع شي واحد كتنقص لك منها 10 دراهم واش كتظن انك فاش ترجع لدارك في العشيه غيكون بقاو لك شي فلوس ولا غيكون مشى لك كل شيء الا كنتي من الناس اللي كيقولوا انا داير بحال هكا اولا انا عصبيه ما يمكنش اللي تهضر معايا تنشعل معاه غير سكيب هاد لا فيديو حيت ما مديوراش ليك غتضيع لك وقتك كاين شي حاجه سميتها انا داير بحال هكا اولا انا دايره بحال هكا الانسان خاصو يكون قابل للتغيير والانسان اللي ما تيبغيش يتبدل ما عمره ما توصل الاهداف ديالو ما عمره ما يحقق الاحلام ديالو هاد 100 درهم اللي تعطاتك في النهار هي الانرجي ديالك وما يمكنكش تبقى دوز نهارك كامل وانت كتحرق في الطاقه في شي حوايج مثلا واحد كلاكسون عليك في الطريق
ايوا مشات
تشوف شي حاجه ما عجباتكش شي كلمه مسمومه شي واحد تعطل عليك هادشي كامل هادو كاملين كيتبقاو مشاكل تافهه سي دي فو بروبليم ان غرو
دونك
هادشي كامل هي لا بريز دو كونسيونس هادي لا بروميير ايتاب هي انك تفهم ان
تطلالي يعطيني 10 درهم
راه ما خداماش ليك وان خاص شي حاجه تبدل فيك
اوكي
انت تبدلتي حياتك كامله غادي تبدل
غنبدل غنبروكيك هادي غادي تبدل فيها عصباتني مشات لي 100 درهم بها
هادي لا ستوري ديال سام تشولكس ما كون معجبش
لا لا اللي عصبني يعطيني 10 درهم
نقول يا ربي اسبوني
والله ما تعصب يا بالله ما يقرب لك تواحد
لا لا صعب فيهم لا ما تشنبه pas me dire là c'est quelque chose que tu peux changer en toi dans le sens où c'est un sentiment qui vient de l'intérieur quand je dis que je suis en train de me c'est un sentiment qui vient après comment moi je le gère j'ai la même mise je n'ai la même mise je suis en train de me dire
ça dépend aussi de la fréquence
si tu es en train de me dire c'est quelque chose qui te trigger quelque chose je suis une personne ponctuelle je dis n'importe quoi je n'aime pas les gens en retard.
Okay, oui.
Je ne peux pas contrôler mais le derrière. Annanin ou les gens en retard. Radin ou Anna.
Là, je suis d'accord.
Pour ça. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo que je pense que j'avais partagée en privé avec toi. Des ouais, si dès les quelques depuis quand ou les mecs normalisés ou Anna chez ouais, dit c'est sub. حيت داكشي اللي دار له سي تان مونك دو ريسبي دوبي كون خاصني نولي نجيري انا لو فيت انني انا ما نتعصبش من دي كومبورتمون اي ريسبكتيو
alors que ce qui est ça
alors que ce qui est ça c'est d'avoir dit que la réaction c'est d'avoir dit que le sentiment
نتوما بجوج قالت لكم 80 درهم عصبتوني ها هي شو الدرام شات
لي جو نو با كونترولي الاعصاب ديالي اي كومون موا مثلا جو في غنتعصب لشي واحد اي ما مونكي دو ريسبي
صافي ما تعصبيش
Après, comment je la contrôle, comment je fais en sorte que je ne me revienne pas. Je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne suis pas d'accord avec
elle.
C'est un sentiment, je ne peux pas le contrôler.
Tu devrais dire que je dire ça.
Tu me chantes le cachera.
C'est pas logique.
C'est un sabtai.
Ouaha.
C'est un sabtai. C'est un sabtai. C'est un sabtai. C'est un sabtai. C'est un sabtai.
فين كيقراو هذا العلم ديال الاستشاره في العلاقات
في لافاك ديال العلاقات بغيت
نقرا باب لافاك بالجيتار
وهذا راه طبيب اون بلوس ماشي غير
تبارك الله
انت السيد قاري باك بلوس ويت الفقره كاينه هذا السيد غادي يدار لنا على الناس اللي كيقولوا جو تيم من بعد سيمانه
سمعتي
ما كان معني على تشي واحد ما كان معني على تشي واحد ما كنهضرش عليك اخويا
محسن
انا دغيا نقول لي ما كنهضرش على اخويا
محسن انا محسن ولكن راه هذا السيد كيقول شي حاجه على محسن
ديجا انا ماشي سيمانه 3 ايام
اولا
كيفاش باش قلت ماشي
انت اسرع من السيد اللي غنهضروا عليه
سريع يلا نسمع
الرجل اللي بيقول للمرأة من ثاني أسبوع أنا أحبك يعني أنا بالنسبة لي هذا الرجل هو قد يكون أصلا ما قد شاف هذا النموذج من المرأة فهو بالنسبة له كأنه أنا لقيت الشيء اللي أنا ببحث عنه من سنين فقال لك إيش لا تروح اعترف قل لها بمشاعرك عشان أنت تتمكن وخلاص تكونوا علاقة جدية ما في ترى حب ينبني في أسبوع هذا إعجاب هذه هرمونات ترى هذا كله حيروح
ترى هذا
الحب الحقيقي اللي يستمر ينبني على أساسيات معطيات وقرارات وخطط للزواج مش بس على مشاعر
ما فهمناش
كان
بغي يتقلم حالي كي يقول لك تقلي راجل بالولاد هذاك البغي
جوتام شد شدها بجوتام عشان نهار وطلقها قال له جوتام ويشدها
ما تعصبوش غادي فيكم 10 درهم ما تعصبوش
لا باش انا كتشوفوني كنقول جوتام
لا لا لا
كنشوفوك انا شتك
قدامي
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 انا مع ما كنحملش الناس اللي ما كيصيفطوش ميساج عاد كيعيطوا اونكور بلوس الناس اللي تعيطوا في واتساب بغيتكم تسمعوا هاد لا
فيديو كيفاش عيطوا بلاتي الا غنعيط لك نعيط لك كيفاش نصيفط ميساج ما كيدخلني
واش اورجون
واش نتي كونسولي
واش نقدر نعيط لك
ميساج وعاد نعيط
واش نقدر
اوكي
ميم صيفطوا لي ميساج انا راه مهم راه غير في دماغي
حب حياتي اللي مرمداني هي اللي ندير على هذا الشيء اسكو جو
انت كتقول جو تام سيمانه
ثلاث ايام
اون ايكوت
واش انت واقع في مصيبه واقع في ورطه خاصك ضروري النجده وانت تصوني لي في الواتساب تسمع هاديك تصوني في الواتساب زعما ومرتاح زعما راه غادي تخليك الواتساب راه ما مجيوش يتجاوب فيه الواتساب تاتا تجيو تشوف لابيل مورا عشان ميساج غالبا جا
تاتا تجيو تشوف
لابيل ما تخرجش الزبل راه جا فوق الطبلة سد شر جملة دخل نمشى
هبطت قدام
Il a raison. Si c'est urgent, tu n'appelles pas sur WhatsApp.
Ah, c'est WhatsApp.
Ah, maman, elle a WhatsApp. Elle a dit que je l'appelle.
Elle a dit que je l'appelle. اولا عائلتك في فيلاج في الجبل تحيه الناس تو ويزغ تشوفو زعما وكتعيط في واتساب نقول لها الريزو لا لا الريزو عاد
لا جي وصلت معك لهذيك اللعيبه ديال طالع عايش شرطه وحده
ماما مازال ما وصلتش هذا النيفو مازال ما وصلتش هذا النيفو غنسالي بلا ستوري ديالي اي افوتر افي شكون اكثر الناس اللي كيمشيو باش يتعالجوا نفسيا
انا
الناس اللي
شيماء انا
لا حيت يمكن انا اكثر وحده درت ثيرابي في
العالم
بس لازم مرزعه جو بونس الناس اللي كانوا ما كنحملش نقول
ضحيه
الناس اللي كانوا ضحايا ديال الناس مرض
اون ايكوت ما سمعوش ستوري يلا
سمع ستوري
اكثر الاشخاص اللي بيجوا بدهم علاج نفسي
معظم الأشخاص اللي بيجوا لعندي مش جايين يتعالجوا من حالهم جايين يتعالجوا من أشخاص كانوا هن اللي محتاجين مساعدة يعني يلي عم يأذوا الناس ماشيين بحياتهم بدون ما يحسوا كيف عم بيأثروا على غيرهم وبينما هن ماشيين يلي تأذوا منهم قاعدين عم بيحاولوا يتعالجوا من قلق ما طلبوا ومن أفكار ما اختاروها ومن إرهاق عاطفي ما كان إلهم فيه واللي بوجع كيف إنه الناس اللطيفين غالباً ما بيحملوا جروح صنع غيرهم أحياناً الشفاء الحقيقي مش إنك تتعافى من اللي صار معك وبإنك تفهم إنه عدم شفاء شخص تاني ما لازم يكون عبء بتحمله أنت بقية حياتك
إيه والله
إذا حاسس إنك عم تتحمل جروح مش لألك أنا هون حتى ساعدك
شكرا اختي
آه ايه والله ما حق
اشي هاد الهضره كتخليك تنسى شنو كتقول السيده
ولي ولي كي راه صرحت معاها شنو قالت
هي قالت قالت كسيدي الناس اللي كيتعالجوا اكثر هما الناس اللي كاين ناس كيديروا لهم شي حاجه خايبه ما كيجيوش يتعالجوا على شي مشاكل اللي عندهم هما كيتعالجوا حيت ايزون او ا تريتي ولا افير ا دي جون اللي ما معالجينش وتحملوا دوك الصدمات ديال الاخرين
او با شي با فان جينيرالمون اه ولكن كاينين شي مرات الناس اللي كي ديجا كاينين كاين غير ان كاي الا جينا نفكروا فيه الناس اللي كيتفيكتيميزاو فراسوش بانه هو مشكل فهمتي راه يقدر يمشي عنده هو بالنسبه ليه راه هو فيكتيم وداكشي هو راه فيه مشكل فهمتي حتى انا فاش مشيت نتعالج زعما على حوايج اللي وقعوا لي لقيت راسي ويلي فهمتي حتى انا
داير تجي خبيثه
مساء